Elujar, ametxen eraizte neurtua, Anariren kantu bat noski, Frankenstein, Neandertalak eta Pirineoak. Hemen Zarautzen gaude, Ana Galarraga, iestaran zer moduz?
Ba, oso ondo, eta oso pozik eta eskertuta, etortzeagatik, onaino.
Bai, ba, ni ere oso ginago, aizu. Atzerrira joaten gara, baina etxea kasik esango nuke urrezko kalitatezko daukagula, behin ere nintzen sartu arginan oren jatetxea hotela da, ezta?
Bai, jatetxe hotela da, baina, bueno, kafetegi eta terraza dauzka, eta bai, hotelen izekula izan, jatetxean noiz bait, eta kafetegian eta terrazan gehiago, baina, bueno, batez ere daun lekuagatik eta gauza goxua dauzka, eta bai.
Gustatu zaidana da, hau ez da, noski publizitatea ez ezerre, baina sartu, eta... Eta euskaraz egin diatela zerbitzariek.
Bai, eta berria da bukate. Bai.
Kostako zenbait herritan, hori ere galtzen ari da, ez? Turismoren izenean edo, baina, bueno, plazerra izan da.
Bai, gauza asko ari dira galtzen, eta ez daukagu oso martxa txukuna, baina badaude horrelako leku batzuk, segurazko oso lotuta baitare ahalmen ekonomikoarekin, ez da? Baina, bai, eskertzen da, ez, bueno, gainen, eretzako baldintza da. Zaintzen dute, hizkuntza eta orduan, ba.
Bueno, Ana, Elujar, ez dakit batzutan abizenak endu izuten Galarraga Iestaran eta Ana Elujar, edo Ana Zientzia, edo.
Askotan, bai, Ana Elujarrekoa, bai, klaro.
Nola sartu zinen zu Elujarren, nola iritsi zinen bertara?
Banik zientzia ikasketak egin nituen, albaitaritza egin nuen lehenengo, eta gero elikagaien zientzia eta teknologia, ba, oso sagarriak iruditzen zitzaizkidan, eta bueno, ja, baneukan betitik zientziarekiko zaletasuna, baina beti gustatu izan zitazko baita ere irakurtzea, bereziki irakurtzea, eta idaztea, eta horrelako beste literaturarekin lotutako bestelako jarduerak ebai. Eta sortu zen Elujarren beka bat, bazegoen, zientzia kazetaritzan aritzeko, zientzia divulgazioan. Eta ikasteko ofizio hori. Eta osan, ba, probatuko nuke. Bada, nire bi alderdiak batzen dituen zerbait. Eta sartu nintzen bekaren bidez, eta jazta, ja hortik anena izatera. Horren aurretik egin nun lana Pepsi errepresentante. Aldez aurretik laborategi batean ere egin nituen praktikak. Bueno, horrela, handik eta hemendik ibili nintzen, eta horien non topatzen nire lekoa. Eta hor, ba, eskaini didate, eta antxe segitzen dut.
Euskal Herrian, zientziaz hitz egiteko erreferente bat bilakatu zara. Pentsatzen dut prozesu bat izan dela, zuretik ere jarri duzula horretarako, ba, emakume bezala eta horra gertzeko, ez, aditu bezala zu ere. Orokorrean zertan jardutzen duzu, ez? Dibulgazioan aritzen zara, modu pedagogikoan zientzia zabaltzen?
Ba, hortik abiatu ginen eta gainera Elujarren historikoki edo hori egiten zen, dibulgazioa. Gaur egun joera hainbeste aldatu dira dibulgazioaz gain edo dibulgazioa baino gehiago gaurkotasunari eta gertatzen ari denari egiten zaio kasu, ez da? Eta gainera askotan oso azkar, oso arin pasatzen dira albisteak eta hori ere eman behar da. Momentu honetan zer ari dan gertatzen eta horretan ere aritzen gara. Eta nik uste Elujarrek daukan gauza oso badala, momentuan dauden beharrei aurre hartzen diela askotan eta nik horrela bizi dut Elujarren zientzia divulgazioan eta zientzia gizarteratzean egiten duguna, ez? Divulgazioatik hasi, baina gero gizarteratzearen beste alderdi guztia, ba, informatzea edo beste kazetaritza formula batzuk, ba, orain podcastekin edo ba, beti oso irikita egon gara, eta ikusi dugunean premia, ba, egin dugu. Orduan, momentu honetan nik zientzia divulgatzaietzat baino gehiago hartzen den nire burua zientzia komunikatzaietzat. Bai.
Erresa da, zientzia komunikatzen badago nire irudiz behintzate, jendartearen zati bat zientzia eta buf, zientzia entzun da buf, ez dut ulertuko, ez zait interesatzen, zuri erresa egiten zaizu? Zientzia arloan komunikatzen aritzea?
Ba, igual zaien hau da, aurriritzi hoien kontra egitea eta erakustea, ez, eta ez bakarrik ez dela zaia, ez dela ulergaitza, konplexutasuna badauka, baina beste gai askok ere bai, ez? Ekonomia ulertzea ez da bat ere erresa, adibidez, edo politikako gaiak, edo zaizkit bat ere sinpleak iruditzen, baina behin aurre iritzi hoe gaindituta, neri, galdetu diazu neri zai egiten altzea den, ez, niretzako da apasionantea, eta gainera etengabe gertatzen dira nere ustez interesgarria diren gauzak, baina batez ere ez gainera interesgarria direla, bitxia direlako, baizik eta ematen dizkigutelako gakoak errealitatea ulertzeko. Eta uste dut horregatik interesatu behar zaigula zientzia, are gehiago, eta orain txakordatu naiz. Uzuri Albizu Maia askotan aipatzen dut, eta musu bat emendik, baina kamiseta bat egitekotan hago, elkarrizketa batean oparitu zidan titular horrekin, eta esaten zuen, feminismoak ezin du zientzia bazterrean utzi, zientzia boterea delako. Eta bestela ere edozein pertsonak jantzia egoteko, ulertzeko errealitatea, iritzi bat izateko, ardura izateko, erantzunkizunak eskatzeko, oso importantia da, zientzia eta teknologia zere, ba, interesa izatea eta horretaz pixkat, ba, informatuta egotea, bueno, pixkat edo, bai.
Eta zorionez baditugu tresnak, informazio hori gaur egun euskaraz jasotzeko. Zuk pentsatzen dut zure garaian ikasle zinela gazteleraz edo beste erdal hizkuntza batzuetan jasotzen zenuela, baina zuk hori euskaraz eskaintzen duzu.
Ja, ba horregatik nago baita. Bueno, bai, klaro, ez balitz euskaraz izanen nuke egingo. Albaitaritza Zaragozan ikasi nuen, beraz, ala beharrez, gaztelaniaz, eta elikagaien zientzia eta teknologia egin nuen Gasteizen, eta hor bat zeuden ikasgai batzuk euskeraz, baina ez guztiak, eta horretarako Elhuyarrezin bestekoa zen. Osea, iztegia Elhuyarrena beti eskura, eta terminologikoki ere zalantzan bat sortu ezkero Elhuyarrera jotzen genuen zalantza argitzeko bori argibide bila, eta orain ni nago alde horretan, eta dauzkat terminologian eta lana egiten dutenak albuan, eta gehienetan elkarrekin egiten dugu lana, azkeneko gauza. Adibidez, erabakitzia, Tximino Baztangari izena aldatu diote ingelesez, Osasunaren Mundu Erakundeak ba horrela proposatu du, eta Tximino horrek dauka kutsu ez, ba, estigmatizatzaile eta bazterketara edo eraman dezake, ez da, ba, proposatu du, Tximino beharrean, bueno, monki, ba, M-pox. Tximino Baztanga, Baztanga da pox, ba, M-pox, deitu dio. Bueno, ba, guk euskeraz erabaki deu, beste kontsultatuta euskaltzaindiako adituekin, eta baita EHUko mikrobiologoekin eta, baina guretik sortu da, ba, T Baztanga, deituko diogula euskeraz. Zalantza daukagu, T Marratxo Baztanga, edo T Baztanga, baina, bueno, hortik jongo da. Ia zebilaka era dauka, baina, bueno, eta Baztanga eta Nafarreria ere bada, ba hori, biruela edo hori ez da. Eta horre ere bazegoen hasieratik kezka estigmatizatzaile izan ote ziteken, Nafarreria datorrelako Nafarroatik, eta Baztanga Baztandik omen zetorrelakoan edo ziren, baina ez, Baztanga dator Pastinakatik, eta da sustrai batzu, bueno, landare batzu da euskatena sustrai laranja horixka, badiz azena joa eta familia hori, eta horti dator, Pastinaka hitz horretatik, orduan Baztanga, ez da estigmatizatzaile, ez dauka horrekin loturarik, horregatik Baztangarekin gelitu gehiat ez Nafarreria, eta hau dana dator esatera, ba bueno, ba hori, ba, terminologia eta zientzia ze hurbil dauden, eta ze aberatsa den elkarrekin egotea.
Zuek egunero aritzaren zarete, bueno, kasik egunero, ez, olako erabakiak hartzen?
Bueno, egunero ez dakit, baina bai, askotan. Horra ipatu dugun zerrenan, neandertala zegoen ez da, eta neandertal hitzak leno tal THAL idazten zen, badalako Alemaniako baiara bat, eta antopatu zen lehenengo fosila neandertalena, eta horregatik handik dator izena. Ba, atxe hori guk kendu genion, Elhuyarren. Gaina akordatzen naiz oso ondo, esan, ja, zertara dator atxe, hau, ja, neandertala inbestaliz idatzi dut, eta ja ez da beharrezkoa, ja, egin dugu gure. Eta aztu zaigun hundi datorren.
Badugu, euskarak ere badu legitimitate hori, ez? Ja, gure egin dugu hitz hau, idatz dezagun gure gixara, ez?
Hori da, hori da. Hori da, euskeraz dago mundutik aparte. Eta bilakaera dauka beste hizkuntzek daukaten bezala. Eta guk ere gure egin behar ditugu termino guzti hauek, bestela arrotzak balira bezala tratatzen ditugulako, eta ez euskeraz normal erabiltzen ditugu.
Aipatu duzu, gaur egun zientzia zertan dagoen, ez? Ibiltzen zaretela komunikatzen eta lantzen, eta zertan dago zientzia gaur egun?
Bueno, gauza bada zertan dabilen zientzia, eta normalean, zientziarako, ikerketarako, eta dirua jasotzen duten proiektuak, horretan dabi jendea. Diruak ematen duten horretan, edo dirua emateko itxaropena izan ditzaketen hoietan. Eta interesatzen zaizkigunetan. Arlo oso garatua dira nola ez osasunarekin lotutakoa, guztiok jotzen dugulako horretara, eta orduan farmazeutikak eta badakigu, zein darra daukaten, eta gero energiarekin lotutakoak, eta hoiek ere, izaten dira noski izarrak. Eta hoiek jasotzen dutenez finantziazioa, ikuspegi jakin batekin ere eginda daude, eta gainera agintzen dute elite batzuk. Eta badakigu, orduan, ezaugarri izango dituen, ez da? Izango da, bideragarritasun ekonomikora bideratuta, onura egingo dio gehien bat ordain dezakenari. Orduan, lehen mundua deitzen zaiona, herrialde aberastuetara bideratuta egongo dira horren aplikazioak edo hoien onurak, eta zentro eredu edo izango da kontsumitzaile izango da hori da kontsumitzaile bat egongo da atzean eta izango da gizon zuri bat eta adin ertainekoa. Heterosexuala eta familia bat izango duena. Hori da hola potoluan esanda. Baina zientziaren abia puntura olimagoaz, abia puntuan dago jakinmina, pertsonen jakinmina eta ezagutzaren nahia. Eta hori danok daukagu eta batzuk garatu egiten dute eta tresnak erabiltzen dituzte, zientziak ematen dituen tresnak, eta horiek dira ikertzaileak eta ikertzaile pila eta pila badaude, aipatu den korronte nagusi horretatik kanpo, bestelako ikuspegiak ematen eta bestela ere, noski, oinarrizko zientzia ere egiten da eta unibertsitateak babestu beharko lukete, hori ez, ezagutzaren bilaketa hori.
Euskal Herrian ikertzen da, Ana?
Bai, unibertsitateetan ikertzen da, zentro teknologikoetan ikertzen da, eta ikuspegi horietatik ez, noski, industriak egingo du aplikazio batera bideratuta, eta unibertsitatea bermatu behar du izan dadila gizarte osoaren ezagutza hobetzeko eta gizarte osoaren onurarako.
Eta zuk zientzia komunikatzaile bezala, sentitzen duzu sektorean geroz eta emakume gehiago zaudetela, erreferentzia bat irabazi duzuenak, komunikabideok zuengana jotzen dugula bakoitzari bere espezializazioari buruz galdetzeko, iruditzen zaizu gauza batzuk aldatzen ari direla edo oraindik ez?
Guk aldatzeko ahalegin guztiak egiten ditugu. Ni horretan, nire tema izan da hasieratik eta orduan ahalegina badakizuzuk ere erki asko ahalegin estra bat eskatzen du, baina jasotzen duzun sariare asko zaundiagoa da, topatzia emakumezkoen ahotsa prezaudenak, saltzeko iritzia ematen eta aditu gisa saltzen bere burua, asko kostatzen dalako, gainetik kentzia, ez da, jarri dizkiguten zama hoie guztia, apala bigarrengo mailan eta egon behar dezula eta zure iritziak ez duela gizonezko baten adinakoa balio orduan hor. Uste binorabideko aluntzearik eta bat egoten dela, ez? Konfiantzan oinarritutakoa gehienetan eta hori landu egin behar da eta horretarako denbora behar da. Eta zenbat eta gehiago ikusi horrelakoak orduan eta errazagoa da baita ere, orduan bilakaera badago eta ikuste dut, ari garela pausoak ematen, baina ez nahikoak. Orain dela oso gutxi atera da ikerketa bat COVID-aren garai gogorrenetan asteburuetan idatzizko prentxan zeintzu agertzen ziren iritzia ematen eta oraindik ere gizonezkoak emakumezkoak baino gehiago ziren aztertutako komunikabide ia gehienetan.
Zuk aipatu zu COVID-a, ez? Osasun izurritea, pandemia, badirudi atzean utzi dugula, ezakiz zientzialari bezala berdin pentsatzen duzun, nola eragin digu horrek zuen ikuspegitik?
Hor bi galdera daude, batetik hori atzean utzi ote dugun eta nire iritzia horri buruz, eta bueno, nire iritzia da, askotan esan dudan bezala, COVID-a sindemia bada, ez da bakarrik virus batek eragin duen gaitza. Horri lotuta daude, ingurumeneko degradazioa, ez da, ingurumenean eragiten ari garen kalte hoiek gero ze ondorio dauzkaten, osasunean, eta maila sozialean, gizarte mailan ere, danak elkar eragiten dute, eta horregatik da sindemia bat, ez da pandemia bat. Orduan, bueno, virusari bai, neurri hartu diogu, edo ari gara hartzen, eta horretan txertoak izan dira, ezinbestekoak, gauden bezala egoteko, baina klaro hori ez da nahikoa. Etorriko dira virus gehiago. Ze, beste guztia ez aldatu, are gehiago, okerrera indu, maila sozialen adibidez oso garbi. Orduan, ez hor, bukatu nola, bukatuko da, ze erroko arrazoia etzai heldu. Orduan, hori ez da bukatu. Eta beste galdera zeintzan?
Nola eragin digu?
Hor batez ere igual alderdi ekonomikoan eta eta sektore batzuetan beste tamaino gehiago oso nabarmena izan da kaltia, baina beste adar bat ikaragarri ikusten ari dena da osasun mentalean, ez da? Eta hori ohartarazten zuten eta ikusten genuen gertatuko zela, eta baina ez da aurre hartzeko ezer egin, eta orain ere, ez dakit nahikoa egiten ari garen, lehuntzeko izaten ari den ondorioak. Nik uste luzera begira ere ikusiko direla, guantxe gaude ez da, barruan hori bizitzen, eta bai badaude hor indikatzaile batzuk, alderdi askotatik ari direna neurtzen ze inpaktu izan duen, baina inpaktu kulturalak eta sozialak ere izango ditu, eta bueno, harremantzeko moduetan etare izan ditu ondorioak, eta
zure jardunean eragin du?
Asko, ikaragarri. Nerian pertsonalki, neri ikarri ditu 24 ordutan egotea gai horren gainean, garai baten, 24 ordu eta aztean 7 egun, eta esposizio oso handia, ez da? Orduan, eragina danongan izan du, eta gero lanean, gaztelania zaritu nahi zinioiz baino gehiago, horrek ez igrazia handirik egin alde batetik, baina bestetik esan, baina aizu, gaztelaniazko komunikabideak ere deskubritu dute euskera zaritzen den jende bat baliagarria izan daitekela momentu jakin batean zerbait esplikatzeko. Orduan, horreki konsolatzen naiz.
Zure iritzi izana, euskara atzean gelditzen ari da, zientzia munduan, edo bat erez?
Zientzia munduan atzean globalizatzen ari da guztia, eta ikerketan oso zaila da ikerketan euskeraz aritzea, UEU-koek egiten dute horretan lan handia, eta asko kostatzen da, ze ingelesak hartu dudana, bai.
Baina bereziki Elhuyarren ari zaretez, olatuari eutsi nahian, hori zuen erronka handi bat da?
Gu gizarteratzean aritzen gara, eta gizarteratzean nik uste dut, horre euskera ez jarraituko dugu egiten, gizartea behar duelako, baina ikertzea euskeraz oso zaila da.
Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begiak riskitina iso, zeharo txundituta. Musika ozen, izonek txalo, ama etxean sartuta. Kantu alaien atzean amaika, inposak eta eskutatuta. Musika ozen, gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaiak ondena bihurtu liteke, kate astu nahue lotuta. Kampoan notza dagoeneko, eguna itzali da. tartean ispiluari parez pare begira ide askatu gona altxatu talotxaz berantzatira nik zue berri kustan zaitut baina arauak ala omen dira ide askatu gona altxatu talotxaz berantzatira pekatu ikambien ahote da norberarekiko desira eta zuen zamak zenbat irauten dudanuaren bidean konfesatuko naiz pekatuz pekatu irriti bakoitzean pekatuen zamak zenbat irauten dudanuaren bidean konfesatuko naiz pekatuz pekatu irriti bakoitzean despentzako egun handia eldu da azkenean txea dirdirka darama bularrean bihotza utxik barrenak eze haren begiak parean ez dakinola maitatu behar den lotura baten izenean bihotza utxik barrenak eze haren begiak parean bere burua maitatzen sekula erakutsi ez diotenean bestentzako egun handia heldu da azkenean amonaren brotxea dirdirka daramat bularrean bihotza utxik barrenak eze zure begiak parean ez dakin nola maita zaitzakedan lotura baten izenean bihotza utxik barrenak eze zure begiak parean nire buru zen sekula erakutsi ez diratenean zatu ez amak zen bat irauten dudamuaren bidean konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrinti bakoitzean pekatu ez amak zen bat irauten dudamuaren bidean konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrinti bakoitzean pekatu ez amak bat irauten dudamuaren bidean konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean.
Zorionez euskeraz kantatzea ez da inzaila. Ez da ikertzea bezain zaila.
Ez dakit hori musikari galetu beharko zai, ez, klaro, baita ere ez, batzuk esaten dute, joa, kanpora begira mugak jartzen dizkizu euskera ezabesteak, zure hitzak ulertu, ezin ulertu izateak. Gero, badaude salbuespenak eta oso argi erakutsi digute batzuk, hizkuntza unibertsala dela musika eta hitzak euskeraz kantatuak izan da ere, edozen lekutara, munduko edozen txokotara iri zaitezkela, baina ingeles ez abestea erabakitze balima dute arrazoi hori izaten da, orduan. Bueno, ni behitzat ez hori bai estatuko. Ez dakat frogarik, ez dakat evidentzia zientifikorik.
Ametxen eraizte neurtua, anariren kantu, ospetsu bat da, anari non, anaan,
bai, batzutan bai, askotan bai, askotan bai. Bai, abesti hori aukeratu dut, nahiko berria dalako, ez da, hor bilakaera bat ere kontatzen du, eta kontatzen du mundu baten ikuspegia bere begitatik. Eta askotan koinziditu dit, anariren ikuspegiak nik sentitzen dudanarekin eta ikusten dudanarekin. Eta beste lenguaia bat erabiltzen du bera, baina, bada mundua esplikatzeko beste modu bat. Eta, bai, bat egiten dit, osagarria da, nik buruan ibiltzen ditudan kontuekin, eta gero zuzeneko daukatena da, hori, ez dala esperientzia norbanako nena mugatzen dena, ez da? Zerbait taldean, eta hor sortzen den energia, izpatasuna, eta hori dana, da, eta gero anari den kontzertutan oso garbi ikusi da, ikusten den zerbait da, enola belaunaldi berriak ere, sartu diren, eskak, argita garbi, eta, pia gustatzen zait, ikustea hori, ez? Zera ela zu bakarrik, eta gainera, ez dala, ni bezelakoak direnak, badaola hor,
kolektibo zabal.
Tribu zabal bat.
Bai, hori.
Tribu, bale, bai. Eta musikak laguntzen zaituzu egunerokoan ze momentutan erabiltzen duzu?
Pila bat behar den musika. Behar dut hori sentimenduekin konektatzeko eta literatura bezala askotan irakurtzeko edo entzuteko ni buruan daukadana eta konturatuen naizena hor neukala, horri forma ematen laguntzen di. Eta bai, ordenatu bezala edo bai pixkat begiak, ez? Enfokatzen lagundu. Zurrumbi horretan, txak, bai, hau da.
Askotan, Ana, zientzia gauza karratu bat bezala ikusi izan da, ez? Eta musika aldiz ainitzez zabalagoa. Zure kasuan, adibidez, zientzia arloan jarduten duzu, musika zalea morratua zara, hor ikusten da ere dena ez dela txuria edo beltza.
Argi eta garbi, bueno, hori gainera nahiko gauza berria da begiratzen badiogu gizateriaren historiari. Jakintxuak izan emakumeak eta orduan ere emakumeak noski aritzen ziren ezagutzaren bila, ez? Zein gizonezkoak erabiltzen zituzten tresna guztiak, tresna artistikoak, praktikoak, tresna intelektualak, ez? Filosofia, etika, teknologia eta guztiak batuta zeuden. Eta horregatik gaur egun esaten da errenazimentuko. Bueno, claro, gizona. Baina ezagutza gaur egun disiplinatan banatuta dituguna bat egiten zutelako. Gero ikuspegi praktiko batetik oso ondo dago baita ere espezializatzea eta hor ikusten da bai egia da garapena horrek ekartzen du arlo jakinetan eta hor aurreratu dira ikaragarri horri esker eta bakoitza bere tresnak beste koska bat istututa ez da, noaino iristen gean, baina ezin da galdu beste ikuspegi oso hori horrek ematen dulako, ez?
Alatzen da azalekoa mina ere alatzen da, alatzen da pentsaera, mundua den alatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez erritu aldatzen banaiz, eskuz esku alatzen du. Dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du naiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen manaiz.
Dena alatzen da.
Nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala. Baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala.
Frankenstein, Ana, oltza gainera igotzea, erabaki duzu, bizitzak eraman zaitu, konta iguzu.
Ja, ez dakit, erabakit eraman, bueno, lagunduta erabaki, ez dakit, ez dakit oso ondo, zer izan zan lehenengo. Baina, behitu, eske itzeiten ari garen honekin, lotuta dago guztiz. Frankenstein liburuan, bueno, esan dudan bezala, oso literatura zalia naiz. Eta Frankenstein liburuan, Mary Shelley-k garatzen ditun gaiak, ba, oso elkarlotuta daude, aipatu ditugunekin, danak horti datoz, ba, gai zientifikoak daude, eta bia puntu dira gainera, etikaz ari da, moralaz ari da, ikuspegi filosofiko batekin, gizakiaren ona eta txarraren arteko gatazka hori, jainkoa izatea zilegi aldan, horretara jolasteak, dakartzan ondorioei nola egin aurre, damua, bueno, hor karga judeokristau ere horrengo da noski, erlijioarena, baina damua da ho, eta erruan orena da, eta, bueno, gai horiek landu zituen Mary Shelley, duela 200 urte pasatxo, eta gainera irakurketa asko izan ditu, eta bat adibidez bada baita, ikuspegi feministatik aztertu dira pertsonaia emakumezkoenak, eta hor ere bazegoen bere begira oso kritikoa, aurra galdu zituen, eta bizitza ekartzea, eta berpiztea ere, ba, ba, horre zeukan mina bere ama galdu zen, beha oso ba, jaio berria zela, eta horrekin ere bazeukan, ez da, bizia sortzearekin bazeukan berak, ba, ez dakik kezka eta hori. Eta liburu horre beti liuratu nau. Pandemian itxi aldian, nola etxeko liburuak berriro irakurtzen hasi berri izan genuen, ba, beste liburutegiak eta itxita zeudelako, ba, bueno, ba, berriro heldu nion, eta justu orduan atera zuen, bueno, atera, grabatu zuen, eta gelditu zen atean, atera ezinik, betire manipulazio estrategiak diskoa. Eta nik abesti horiek entzuten onera man ja denbora, eta irakurtzen ari nintzen liburua, eta esatero, ui, hori abesti honetan ere kontatzen du, hitzak arkaizkan orenak dira, eta kontatzen dutena da, ze manipulazio, gu manipulatzeko ze estrategia erabiltzen diren gizarte honetan, ez da? Eta, bueno, oso lotuta zeuden gai asko liburuan agertzen ziren arekin, eta, bueno, hori, papetirekin komentatu, nuen, joe, ezke hau gaur egunera kartzia dago, eta gainezke zure kantuak hemen enkajatzen dute, oso ondo, eta hortik etorri zan pixkat. Ba hori, rezitaldi mutanta deitu diogua mutatzen dolako aldatzen, eta hori erabakilea izan daitek, hori buruan izatea eta idazten jutia gidoi bat, eta hori ba, gaur egunera hori nola ekarri, eta nola txertatu gaur egun kezka zientifikoak, eta etikoak eta hori. Baina gero ba, laguntza edo aukera izan zan, ba, Ilbeltza novela beltzaren literaturaztea, hori, bueno, da Euskal Herrian daukagun marabiletako bat, eta hor eskaini zioten betiri kontzertu ematea. Eta berak esan zuen, esan zian, ana, ba, jo, di kontzertua baino gehiago, Ilbeltza izan da, ba, igual, hau itia daukago, buruan dabilkizun hau kontu hau Frankensteinena, eta bai, bea kanibatu ninduen, eta, bai, zelio, bueno, proposatu ingo die, ze, klaro, igual, kontzertu bat nahi dute, ez dute, Baina bai, nahi zuten, gorduan, konfiantza itxuarekin, jakingabe zertzen, ba, eman ziguten aukera, oholtzaratzeko, eta, ba, geroztik, ba, hilean behin edo emanaldiren bat eman deu, eta danak izan dira oso, oso, oso berezia, eta unkigarria, bueno, bat zen lehenengoa izan zen, ikaragarria, eta ordu nik uzen dezunen, jendaren gana iristen dela, konektatzen dula bere enkezkekin, bera ere interpelatua sentitzen dela, bueno, gutun forma dauka, ba, liburua ere gutun badelako, eta, klaro, gutuna, ba, norbaiti ari zara orduan entzuleak ere horrela dezake, eta, eta bueno, ba, oso pozik egia zen.
Euskal Herria duzu estenatoki, ez? Nondik deitu, ara joan, mikrofono horren baduzu, itura, oholtzan ez dakit, nola sentitzen zara?
Ba, gustatzen zait, antzerki hainde urte askotan, hemen herrian bertan, Alproja izeneko talde amateur bazeon, eta taierra jo. Elkartze ginen aztian behin, ariketak egiteko, jolasteko. Eta, bueno, ba, Iraia Elias, eta ino, Alberdi, eta horrelako jendearekin, oso ondo pasatu dut, eta ikasi dut ikaragarri, eta askatasun eremu bat izan da, eta batez ere esperimentatzekoa, ba, korputzarekin, ahotsarekin, pertsonaiak, beste bizitza batzuk, korpuzteko, eta, bueno, nik inolako asmoi gabe inoiz ezer egitekoa, ba, hemen herri mailan eta bai, eta bueno, eta Bartzelonara tare jun izan du, eta beste herri batzutan bai, kale antzerkia gehien bat, eta ba, niretzako ez da arrarua. Bueno, hemen herrian Euskal Jaietako ba, antzerki horretan ere, ba, urte pila batetan parte hartu dut, eta gustatzen zait disiplina bezala antzerkia oso, oso integrala da, ez? Ba, dauka bai, gidoia, baina zenografia, eta musika, eta dantza, eta nahi dezun guztia integratzia daukazu. Ondo egin behar da, klaro. Eta, bueno, horretan, ba, horretan da biltzana, ba.
Petxirekin zabiltza, Frankenstein, Nafar bat, Gipuzkoar bat, nola hartu du publikoak zuen sorkuntza?
Jo, ba, oso ondo, bai, bai. Klaro, a ber, hori bai izan erronka, ez da, horrelako abeslari musikari bat onduan, eta ezin da erori, horrekatuta egon behar du, eta noretzako, baina jendeak nola hartu duen, bai, bueno, egongo da gustatu ez zaioni, baina ez digu esan. Baina jaso deguna, hori bai izan da, hori iritsi zaiola, eta hori dauka arteak, ez? Ba, bakoitzak hartzen du, ba, nik anariren abestia bezala, igual zuk entzun eta zuri beste zerbait esango dizute, eta hau berdin, ba, badago hor testu bat, hitz batzuk, eta baina dauden asko dira galderak, eta planteamenduak, eta gakoak pentsarazteko, eta hortik hartzen du jendeak ere, ez? Ba, claro, eta ni hor non kokatzen naiz, nola bizi dut nik hori, eta adibidez, gorputzen manipulazioaz eta horri buruzko pasarte bat badago, eta transplante bat daukan pertsona batek esan zian, kostatu zitzaiola malkoi eustia, batzu negarra egiten dut, ikusiten da. Eta ba, horrekin ba, betetzen zaitu, gero gerra zibilari buruzko pasarte, beste pasarte bat ere badago, eta kau, jende asko dauka oso gertu, ba, horrelako bizipenen bat, eta gogora ekartzia testu inguru horretan eta, ba, bueno, ba, bai, unkigarria da. Ba.
2023a, oparo datorkizue, agenda irekia duzue?
Bai, irekita dago, eta bai, jo, ba, bitu, 2023an daukagun lehenengoa momentuz, otsaiaren 3an da, eta da Ulestin, eta pozpozin nahoz, talde feministak deitutakoa da. Eta gainera deitu gintun, ikusi zuen batek. Ikusi zuen markinan, eta klaro, gauza bada zuk esatia daukala ikuspegi feminista, baina beste gauza bada, ba, talde feministako kide den feminista baten noski, ba, ikustea eta esatea, ba, hau nahi deteraman. Eta orduan, bai, eta horrela etorri dia gainera dei bat baino gehiago, ikusi duenak, ba, gero deitzea beste numaitetik.
Ba, Frankensteinetik neandertalak aipatzera joko dugu, zure bizitza errepasatzen ari garen honetan, laugarren puntu bezala neandertalak jarri diguzu, ez dakit nondik datorren.
Nire izakordatzen zergatik aipatu nituen, kauza hauek, baina Ez dakit, hor badago, claro, Frankensteinen egiten den galdera da, nor da munstroa, ez? Ba, desberdina, ba, hori ikusten da asko en liburuan bertan, eta gure emanaldian ere, ba, hori dago atzean. Nor da munstroa zergatik, desberdina da hori, hori ba, baztertzen dugun, eta hori, ba, ez nahi du, baldin badu ere besteak bezalakoa izan, ez? Ba, ukatuta egiten zaio. Eta Frankensteinen ekin gertatu da baitaren Neandertalekin gertatu dana. Ba, Neandertalak bere garaian ulertu izan ziren evoluzioa ere horrela ulertzen zelako, ez da? Gaur egungo gizakio gara evoluzioaren erpina, eta bezen gainetik gaude, orduan jada desagertuta dagoen espezie bat, gu baino kaskarragoa zen, etzakukan daukagun adimena, eta Neandertalen fosilak ikusi zituztenean gainera ez zurra hundiagoak eta bar, ba, bueno, atzeratuak, primitibuak eta horrelakoa ziren. Eta gero jundiren einean aztertzen eta ikertzen eta estereotipoen benda hori, gasa hori kentzen, ez da, egila garbitzen eta ja betaurreko muria jazten badituzu, ba, bueno, ja, beto ikusten dira gauzak, eta gaur egun Neandertalak hartzen dira, ba, alderdi askotatik, gure parekoak, ba, adimenean, eta ez bakarri Neandertalak, animalien kognizioan eta egiten ari diren ikerketetan ebai, eta aitortu edo, jabetzen ari gara, ba, bueno, evoluzioaren lerro gorantzkako horrek ezakala evidentziarik.
Zergatik gara, eta barne sartzen naiz, ez? Ze uste dute askotan hitz egiten dugula kanpo bageunde bezala, baina bueno, feminista konsideratzen garenok ere badugu zerrikasia, ez? Eta zergatik konsideratzen gara gehiago? Zergatik gutxi esten dugu ezberdina? Zergatik gutxi etxi ziren Neandertalak?
Ba, hori da. Ba, nik uste gure arrokeria dala, ez dakik gure espeziaren berezko joera. Eta ariketa egin behar dugula, apaltasun ariketa hori. Neandertalek eman digute ikasbide bat, ez da? Ba hori, evoluzioa nola ulertzen dugun, ba, zuaitzaiaren iruditik sastrakara eta gainera gero frogatu da nola Neandertalak eta sapiensak gurutzatu ziren, beraz Neandertalak ere bagara, zaien oinordeko gara, orduan, zergatik garen ainarroak, ba ez dakiz, pentsatzen dut, zer ikusi jaukiko duela evoluzioarekin eta gure bizirauterako, ba ezaugarri horrek lagundu egingo digu, espezie gisa, ba, gehiago zabaltzeko eta arrakasta emango digu, ze bestela ez da ulertzekoa, azkenean gure buruari engainatzen diogu. Hori ba, arkeologian ikusi dan bezala, koain berrikusketak egiten, ba, iragana nola interpretatzen zen, eta bueno, ba, inundik inora ez garela lehen baino aurreratuagoak, ez da, hori, ba, astrofizikarekin ere gertatzen da, astrofizikari askok, oso garbi ikusten dute giza espeziea ze gauza aula txikia eta ez gauza den unibertsoaren ba hori infinitotasun handi horretan, ez da? Orduan zientziaren alderdi hori gure antropozentrismotik eta giza zentrismotik ateratzen gaituen hori alderdi hori asko gustatzen zait.
Apaltasuna, ez da?
Bai. Bai.
Itxasoaren aurrean gaude, Ana, itxasoaren aurrean erresa da apal sentitzea, ez? Hain da handia?
Ja, ba, justu da, gauza bat, ikaragarri gustatzen zaitena. Ja, egotia, hain barruan, kosta ere zikustia, zaude etzan da zeruari begira, eta beste inora ez behiratu, eta bakarrik sentitu itxasua, eta konturatzen zea, enaiz ezer. Eta ba, urrutira begiratze horrek ematen dizun lasaitua eta ustu nola itzen zean, ez da, da.
Pirinoak izendatu diguzu, bueno, saioa borobiltzeko gisa Pirinoetan ere sentitu daiteke edo mendian, ez? Gure txikitasun hori, ez? Unibertso infinitu honetan esan duzun bezala.
Terrible, hori da, bai, latza, bai. Da, mendian, dauzka, hor bai, apaltasun lezio galantak, eta gero dauka neretzako mendiak, bueno, itxasua bezala, beti da desberdina, jote zan bakoitzean, Pirineuak aipatu de, ba, gehiena han ibi naizelako, hemengo mendiak kenduta, ba, benetan mendia, ez, ba, bazakiz, ba, izotza eta krampoiak eta ba, alderdi teknikorira asko gustatzen zait, gauzak ondo egin beharra arriskutsuak izan daitezke egoera asko, eta gustatzen zait ba, jakindan ere mugak zein diren, ba, bueno, muga horretaraino, bai, iristak, hori, dana ondo egiteko gai naizen sensazio horrekin eta erne eta taldian eta horre egiten dituzun lagunak, ba benetan benetako laguna dira, ze askotan egontzera egoeratan zade zula, puf.
Bai.
Eskerrak, babes hori.
Askotan esaten da aukeratzeko itsaso ala mendia, ezta eta aukeratu behar den edo momentu bakoitzak berea duen.
Bai, hori da. Ke ba ni biak.
Euskal Herrian zorionez aukera daukagu. Mendia aldera joateko edo itsasora joateko baita zenbaitzuek ere aukeratu dezakegu non bizi, ez? Iruitzen zaiz zure kasuan Zarautzen gelditzea autu bat izan dela?
Bai, baina aukeratzeko aukera izan dut. Ez dakit adibidez nire semalabek izango duten, uste, ez ez. Orduan, bai, horretaz oso kontziente gara, bai, privilegiatu hutsa, baina bai, a ber, privilegioen eskala horretan oso goian egon berdezu aukeratu alizateko Zarautzen bai. Bizitzea. Eta ni alaxena, orduan.
Zergaitik aukeratu zenun? Zeuki behar du herri batek zuk aukeratzeko?
Ez dakin hemengoa naiz. Orduan niretzako dauka behar duen guztia. Donostitik bertan dago, Bilbora ere autobusak eta dauzkat ordu erdiro eta ordu betean nago. Eta jaza, ja Bilbon hiri batean zaude. Orduan irian nahi baldin bade tortxe daukat. Eta ba, niretzat dauka jendea, klaro.
Euskara presente egotea garrantzitsua da zuretzat?
Zeharo. Bai. Eta hemen, hori, aukeratzeko aukera dugunez, ba, lehen esan dudan bezala nun gaude, bai, aukeratzen den horakun horretan oinarrituta. Erosketak nun egin, nun sartu, nun kontsumitu ez, ba, diru hautzi berbali madu, nik erabakiko bai. Nun, eta zein.
Zarautzen euskaraz bizi eta Usurbilen euskaraz lan egin.
Bai, eta euskaraz bizi naiz, bai. Eta ba, oso eskertuta nago, baina bai, zorioneko sentitzen naiz. Bai. Gero ekartzen dit, ba, oso kamustute izaten ditu dala beste hizkuntzak, gaztelania barne, baina izu, ba, horregatik bada, ba, zeingo dio.
Bueno, beti esaten zaigu, ez? Ez dakizula, ba, ez dakit, zergatik jakin behar dut, ez? Trebea naiz euskaraz.
Bai.
Baina, probatua dago, bueno, aterik itxi gabe ez, beste hizkuntzei, baina zuza bazara kasu bat euskaraz bizieta lan egin.
Bai, inguru guztia dauka atorrelakoa, ba, bueno, norberak ere egiten du ingurunea alduenean, eta bai, izan dute, privilegion eskalan, oso goian.
Ba, Ana, mil esker benetan elkarrizketa eskaintzagatik, espero dut aukera izango dela holtza gainean ikusteko, gogoz gelditzen naiz, eta, bueno, ba, beste bat arte nahi duzun arte.
Ba, eskerrik asko zuri, noski gonbidatuta zaude eta nahi duzun arte.
Errua errunduen moioa zara, zure errua, zure pozoia, zure bazka. Errua errunduen oioa zara. Maldan behera zoaz, erruberari bultzaka. Erru ezberdina da, errubera. Erruak dakar erru dantza, erruak soilik du erruaren antza, zer izan zen lehenago, errua edo arrautza. Eta errurik ez balitz, bizitza balitz abia, dena bere kabuz balebi, kulparik ona ez ekarri, nirekin ez konparti. Bizi gara larru gorririk, larru korritan ez da errurik, ez deabru, ez aingerurik. Aingeruak ainguraturik, gura makurrak jendi loturik, erruari erran ez berriz, errua biat erruki. Errua errunduen, erruguna naizeni ezerra. Errua errunduen, erruguna naizeni ezerra. Maldan bera erru ezberdina da erru bera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Izon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aise dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haudiak barruan, txikiak dauzka. Errua errun duen erruduna nina izenik ez erran. Basta! 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 Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra. Errua errunduen, erruduna naizeni ezerra.